Hərbatınız xeyri, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. İsrail Qəzədə hərbi əməliyyatları dayandırıb. Yaxın zamanlarda Avropaya qaz verməsinin bərpa olunacağı gözlənilir. Afqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi gələcək ABŞ Dövlət Katibi Hillary Clintonun bəyanatından təəssüf bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İsrail bir tərəfli qaydada Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa qarşı aparılan hərbi əməliyyatların başa çatdırıldığını, amma Həmasın mümkün hücumlarına hazır olmaq üçün ordunun hələ də Qəzzədə qalacağını bəyan edib. Həmas qrupu isə bəyan edib ki, İsrail ordusu Qəzzədən çıxmayınca müqaviməti davam etdirəcək. Dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1200-ə yaxın Fələstinli ölüb. Birləşmiş Ştatlarla BMT İsrailin Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırmasını alqışlayıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Livanda səfərdə olarkən deyib ki, bu İsrail ordusunun Qəzzədən çıxarılması yönündə ilk addım olmalı, öz növbəsində Həmas qrupu İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasını dayandırmalıdır.
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by a time frame.
Atəşin bir tərəfli qaydada dayandırılması İsrail ordusunun Qəzzədən çıxarılmasının qrafikini də müəyyən etməli. Eyni zamanda Həmas qrupu buna müvafiq cavab verməlidir. Hər iki tərəf hərbi əməliyyatları dayandırmalıdır.
The fighting by both sides must stop.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Həmçinin Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, tərəflər hücum və düşmənçiliyi dayandırmalıdır. Bugün Misrin Şarm Aş-Şeyx şəhərində Qəzzədə yaranmış vəziyyətlə bağlı beynəlxalq sammit keçiriləcək. Sammitdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas, Avropa və Yaxın Şərq ölkələrinin rəhbər nümayəndələri iştirak etməlidir. Görüşün əsas mövzusu çox güman ki, Misrin təklif etdiyi sülh planı olacaq. Yaxın zamanlarda Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi bərpa olunacaq. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gəliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşt olunacaq, tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb və nəticədə bir çox Avropa ölkəsi qazsız qalıb.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun bəyanatından təəssüf bildirib. Hillary Clinton bu yaxınlarda Senatda çıxış edərkən Əfqanistanı narko dövlət adlandırıb. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfarspan da Hillary Clintonu Birləşmiş Ştatların Əfqanistanın dostu adlandırıb, qeyd edib ki, Əfqanistan hökumətinin narkotik istehsalı və ya onun yayılmasında əli yoxdur. Dünya üzrə triyakin 90% Əfqanistandan gəlir, istehsal olunur. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş vermiş partlayışla bağlı rəsmi məlumat deyib. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, Cavad xan küçəsindəki 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Xatırladaq ki, partlayış nəticəsində 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb, yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, hələlik saxlanan yoxdur. Qış mövsümü başlayandan bu yana qaz sızması və partlayışlar nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə dəm qazından zəhərlənib. Yanvarın 20-sində polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə 20 yanvar faciəsinin növbəti il dönümündə Əzizbəyov heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tamamilə tam dayandırılacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarla həm yerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz taş əsrində yaşamırıq, hər şey var. Qazistan elə Şanda şəhərində işıq, qaz problemi, prezident limit edirdi, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təbii teostrası gözəl pastoriyyət edirdi ki, burada yani elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Bütün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji tarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən körlük çəkdiyini işləndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var, gətirir hər qapıya 300 litr neft verir. Qaz faturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə yax doğrusu qaz anidən kəsilirdi. Yəni, qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl günlük iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni. Elektrik məsrəfi yəni çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Товарищи, эти, слушайте, веселите, как Любил веселиться Иосиф Исаянович Сталин.
Gürcüstanda Yusif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var. Azərbaycan dilini bilməyi.
Canı verdi, mənə öyrək yerə bir qanıma çöçmüsün. Davar Stalin deməsə, mənə xoş gəlməyir.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcək. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsəniz. Uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram, 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar, haradasa bir gün. Sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür. Yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmaatı da soyuqdur. Yani bizim kimi konakperver değil. Ben burnumun ucu görünüyor ki bizim oradaki komşularımız akşamüstü yığışırlar, söhbət edirlər.
Sefer Sadiki kimi Tacikistan'da da Azerbaycan'dan ötürü burnunun ucu görünenler var. Bu ülkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azerbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbekistan, Qazaqistan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azerbaycana birbaşa təyyarə reisi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reisinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azerbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azerbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bir Tacikistandan geliş gəlir, bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir, biz Özbəkistan, Kazakistan, Rusya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlsən, bir başı mənə aşağı 1000 dollar başlayarım. Çoxlar peşmanlı geyib gələmirlər, nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmıdır, geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, təhər geçsin, məsələn, necə oldu bir xeyir gələn, həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var. 20 il gələnmir. Bu il yığdı, getdi, məsələn. 20 il pul yığdı, məsələn, bilet qalxırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanın köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl Rus bazasində xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir işlərim var. Bunlar da əlində bir iki üç ilə qadırdan qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışırız ki, Azərbaycanın məsələsi deyib bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. İnşallah bir iki ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana. Yəni bilet 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud haftada 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən gecə maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Qəbilə ki, birlik var. Bu mağrıba məsələn bir çətin yaşayan birləşib bir el tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, azı qonşular. Xeyr iş görürsə məsələn həyətə çıxsaq mən məsləhət verirəm məsələn qonşular yığılırlar, qonmaqla belə yığırıq. Bu iş bir yüz yola verilir belə. Şər maddi dərsən getirir. Köməkli. Məsələn əlində pulun var məsələn bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir məsələn stol çıxanı təşkil edir. Bu işi gəlir, mən gəlir çörək məsələn təşkil edir. Bu işi mən gəlir su işlə baxar, bu belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Hətta qonşuya gedəndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisən ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun bir tutaq ki yolda bir səhv maşın sürəndə nəyisə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə o mütləq o qardaşı polisə xəbər edəcək. Yəni bir dəviyyət eləmirsən, etibar edəmirsən. Bir tərəfdən yaşlıdır, bir tərəfdən nə bilim mən qəbul eləmirəm bəlkə də.
Danimarkadan Nigar Sadiqini dinlədik.
Toylara zaten çağırırlar. Hatta tahkikat ile bir gelir. Hani video karşılıyor, halk karşılıyor, ameliyat kalkıyor. Biz kalıyız. Yani biz öyle de karşılıyor zamanında beni karşılıyorlar. Uğurların Katyuşa manusunu oynuyorum.
Gürcistan'da indiki Stalin'in çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siri sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Yosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcistan'da məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Tavarişi, Qaradi, ya, Şeyh, поздравляю эти, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O mənə 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə şimal etkildi, yolda izdə hamısı keçirirlər, mən tavada bilirlər, sadəcə.
İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Küçələrə də gedirəm yeyib içməyə, qalxırlar yeyib içənlər əxsdə. Adil, ili duruq, yeyib, yəqəri də yeyib, ili kina, ili tutur, yadam. Dəvəyə istəyir, suda, qəvəri çıxanım. Dəvəyə suda, ili Kuşayım, piyon, davarım, prastalina, polisler eğilir şimdi. Bunu da şoförün, Mabdül Balacan abi, şeyin esmayı, eğilirler, çekilim var maşında, Sakasivil'le görüştüğümüz, öpüştüğümüz, görüştüğümüz, onu görürler. Formada olmadı, o şekil besleyin. Formada olanda da ısta sama sabun. Rüşvet ne söyledim, bu saat kesilir diye burada. Rüşvet yoktu, rüşvet almadılar. Üstraf yazmırlar, değil mi? Örmək
edilir. Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim də adım Cəmildir, davar Stalindir. Məsələ, bana xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qanıma keçir, değil mi? Əgər kimsə də qalxı desə ki, ay Stalin, bu deyən davar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu, Mamətdə bəzi bir neçəsində şapala vurmuşam, deyək, davar, idas deyəsən Stalin. Bu tavaşla artırdana bir örnek. Bak böyle işler dolu.
Neçə yaşınız var Cemil dayı? Ya tavaş Stalin.
o. Spravlarsa. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cemil kişinin ömür gün yoldaşı Pakida hanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sert adamdır.
Sert adamdır. Razısınızmı onun belə Stalin olmağından?
Nəyim razıyam?
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyükmü sizi?
Salon vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə, Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marnelo rayonunda Stalinlə bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz sene üç gün günüydü. Erdoğan'da çek çıkarttılar. Dedi almalısın. Onu da dedim afar ben ve alanlar onlara verin diyordu. 150 euro onlara verdiler. Hani şunu fazla etti diyor. Biliyorsunuz dedi. Şuna da kol çelme. Maşina bu bir şey istiyor bu. Tamam mı? Hani böyle bir
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir. Dubay şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb Əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubai'dan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və ya nəyə görə evlad olmursa, ancaq yəni müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər narahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, o elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyub. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb edirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkardır. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər, dəfədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qaydı yanmır. Demək ol ki, qayı görsənmir ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştiraf gələcək. Ən ucuz iştiraf da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozma var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı işıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin provanızı əlindən alacaqlar.
Danimarkadan Səfər Sadiqi, Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bilim ki, başdı burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələn, 5 dollardan 10 dollara canı sağlayışına görə. Çünki protokol rəsiyyə yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yol vermək öhələri.
Dubayda isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru pak da deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubayda polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanadada isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən sən su olsaq, əlləri o qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanadadan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Burasılı 10 min tümən, 20 min tümən dövrə vərində olur ki, onu birdən sər sürücü əlləşər ki, onun yarısı ilə, bax, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla Həm yerli verilişini başa vururuq. Həm yerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, markası ilə ası var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca gün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram, qorxursan. Dağdan danışıram, qorxursan. Dərə bir yana, dağ bir yana. Yaşayışdan danışıram, qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qaldırın əlləri, biz də bir yerdəsiz, dost.
hücuma başladı, sındırıb belləri. Gündə bir nəfər əlavə ordumuza gəlir. Tozlu küçələrin canına qorxu tapın bizləri. Və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin. İçimizə salıb gizli casus yolumuzu kəssin. Ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın, siz aradan qovun ali məktəbimizdən. Nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır. Nə uğurluqdur, nə də ki cinayətdir, amma hər ikisindən təhlükəlidir. Yeniləyənlər olur zombi, zombi. Və artır ordumuz. Cənab hakim bizim orduda, sizin də oğlunuz. Qarşı çıxmağa çalışma, ostun içinə sən qarışma. Rapçi deyilə mən də varama getmirəm. Yox yarışma fəlsəfəm, fərqli işim deyil. Təkcə mahnı oxumaq məqsədim, özüm kimiləri eyni yerdə yıxmaq. Dairənin içində ulduz rəngimiz, qarada kırmızı. Deyirik sevgi yoxdur, yalan var və tutub hər kəsi. İçini günahlar, yeyir çölünü, yeyir buduz. Cəmiyyət dostla tanışlar, arası bizdə var. Böyük sərhəd hər tərəfdə saxta rüşvət. Vəhabilərə dönür millət. Bir tərəfdə nurçulardır, bir tərəfdə ateistlər. Bir tərəfdə müxalifətçilər. Boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir, bacarmayan özləri ilə mələşi avabilər. Və təzəcə çıxar angriçanlar. Dünən ruska yazıçnılar, bugün olublar angriçanlar. Yaxşı bizi protestantlar, siz də olun anglikanlar. Sətirlərin batalyonlar, kafiyələr partizanlar.
Səhər nə vaxtsa açılar, mən inanmıram. Hər yer buzlar ürəkdə, mən inanmıram. Bitər içimdə gecələr, mən inanmıram. Host inanmır, siz də inanmayın. Yalan satan satıcıların ölçüləri yalan. Sədaları, iç xəbərləri və carçılar yalan. Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan. Sağ qalan, hosta gəlsin deyin, varmı sağ qalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı. Gözünə qorxu yad olana, host qapısı hər ana çıxdı. Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı. Qəmli dərin məna gecə sonuna yenə də xoruz çıxdı. İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır. Boş başlar bir qazanda qaynayanda ancaq buxar çıxır. Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir. İllər öncə batmış insan doğlana mı əl verir? Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, bizdə yol. Sağ ya sol, düzgün ol, sərhədlərdən tədric ol. Qoyunlardan ol qoşu, tülkülərdən əmbic ol. Kərpic ol, biraz məhkəm ol, postivarına dəstək ol. Kompleksləri və əsir oldun, bizdə yoxdur bu qorxaqlıq. Aylıq maaşa telefon aldın, bizdə yoxdur bu axmaqlıq. Təklənəni geçsən də vur, bunlar sayılır qəhrəmanlıq. Küçələrdə canfəşanlıq, nə səs güydü, qarama qaldıq. Yox, qızıl medal aldıq, wow, super parlaq olduq. Uduzanda bəs söhürdük, yox, indi peşman olduq. Elə biz həmşə dostlar olduq, bək gedənə quyruq olduq. Bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq.
Qalxır əllər aya, hələ də inməməkdədir. Hovuz talibam alaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə. Yeni bir postu, dostum, hostu seçə düşməzsən, ya da ki dostum. Qalxır əllər aya, hələ də inməməkdədir. Hovuz talibam alaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə. Yeni bir postu, dostum, hostu seçə düşməzsən, ya da ki dostum. Qalxır əllər aya, hələ də inməməkdədir. Hovuz talibam alaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə. Yeni bir postu, dostum, hostu seçə düşməzsən, ya da ki dostum.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saada verilişidir. Müxbir saadın da bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadıqları rollardan danışacağıq. Əvvəlcə, qısaca tanışlıq. Azərbaycandakı İslamçılar indi hansı şüarları ilə diqqət çəkirlər?
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Hakimiyyət hansı ideoloji kökə sürkənir?
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
İnsanlar nədən hələ də sovet dövrünə nostalji hisslər bəsləyirlər?
Sovet dövründə qayda qanun var idi.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kimə deyiciz? Heç kim.
Və ən nəhayət, sol və sağ ideyalar nədən bir-birinə qarışdırılır?
Sağ mərkəzçi partiyalar seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət yetirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını bəyan edirlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Son illər Azərbaycanda ibadət edən insanların sayının artması artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Ancaq Azərbaycanda İslamın güclənməsi ilə bağlı ən müxtəlif amillər üzərində dayanılır. Bunların bəzilərini təbii, bəzilərini isə qeyri-təbii amillər kimi dəyərləndirənlər var. Təbii amillər sırasında qeyd edilir ki, Sovet imperiyasının süqutu və müstəqillik vicdan azadlığının genişlənməsinə gətirib çıxarmaya bilməzdi. Üstəlik son illər qərbə inamın azalması da bəzi müşahidəçilərin fikrincə İslamı təbii şəkildə gücləndirən amillərdəndir. Ancaq bəzi müşahidəçilərə görə də indi hakimiyyət də İslamçıların fəal görünməsində maraqlıdır. Onların fikrincə hakimiyyət bununla qərb qarşısında demokratiya qarşı sərd addımlarına haqq qazandırmağa çalışır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allahu Ekber! Allahu
Ekber! Allahu Ekber! Dünya milliyyəti terrorist!
Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nadaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranlıların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və elə ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda İslamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai-siyasi sinif təbəqə İslamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var ilk növbədə və İran amili var. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır. Və Rusiyanın, ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi susqunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakılığı nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi. Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət İslamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını ört-basdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə İslamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət qərbə özünün əvəz olunmazlığını nümayiş etdirir. Politolog Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə daimə mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsünüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var. İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər. Və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidovunun fikridir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktları ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının hansı ideoloji köklərə sökəndiyini müəyyən etmək də çox maraqlı olardı. Bu partiyanın əsas ideoloqları arasında hələ də elə simalar var ki, vaxtilə onlar Azərbaycan Komünist Partiyasında mühüm yerlər tutublar. Ancaq onlar indi bəyan edirlər ki, ən böyük ideologiyaları azərbaycançılıqdır. Bu azərbaycançılıq deyiləndə nələr başa düşülür? Növbəti reportajımızda.
Son illər biz tez-tez azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir prezidentin icra aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən varislik və innovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara sökəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və bir mənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki, vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Ümumilə dedirmiş Heydər Əliyev ideologiyası söhbətdir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eyniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imtiyazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istedadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhuddular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varislərə ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə qandilər, nə də buhuddular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlətçi ki, qanunları işləməsin, ərazisi də işğal olmuş, o nəyə seçilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzmək də məşğuldurlar.
Qaydaq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, ha belə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o, sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əzadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elitə sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Hüseynbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur, vətəndaş anlayışı var. Hüseynbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni, hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətin idarə edilməsində oynadığı rollardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Son illər Azərbaycanda sol ideyalara meylin güclənməsindən də bəhs edirlər. Ancaq bəzi müşahidəçilər də hesab edirlər ki, bu cəmiyyətdə siniflər arasında getdikcə artan qeyri-bərabərliklə müqayisədə lazımı səviyyədə deyil. Kimi bunu hələ Azərbaycanda kapitalizmin tam inkişaf etməməsi ilə, kimisi də hakimiyyətin yeritdiyi siyasətlə izah edir. Bəzi müşahidəçilərə görə hökumətin iri neft ayırma müəssisələrini xaricdə yaratması da təsadüfü deyil. Onların fikrincə, hökumət ölkədə böyük fəhlə sinifinin yaranmasında maraqlı deyil. Əməkdaşımız Maarif Cingizoğlu'nun növbəti reportajında isə Azərbaycandakı solcuların indiki durumundan bəhs edilir.
Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Herisçinin də qatıldığı həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuziast marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq Həmid Heyrisçi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Xalq başa düşəndən sonraki demokratlar, liberal demokratizm, millətçilik Azərbaycan xalqına heç nə vermədi. Əslində Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldı. Əslində hakim elita ilə müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyəti ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq bir mənalı şəkildə sözsüz ki sol ideyalara gedəcək.
Həmid Heyrisçiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üz tutacağı iki yol var.
Xalq hara gedə bilər? Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki Türkiyədə özünü göstərir. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən qalmaqsa qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həmid Heyrisçi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi, inqilabili ilə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilab yolundan getməsindən meydana çıxır. İkincisi, bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni, əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyillənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir. Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindənsə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təsübünü çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlı adamın pensiyamı ala bilmirəm mən.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kim edirsiniz? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdılar səni, qaldın ac. Onda yəni bir işdən çıxdın, başqa iş var idi. Gedib iş tapırmışdı.
Yazıcı Həmid Heyrisçi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur. Mən
sağcı susur. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyillənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da, bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə gənclər arasında solçuluğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil. Natiq Güləhmədoğluna görə solçuluğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin puça çıxması ilə bağlıdır. Siyasi şəxsçi Rəşad Şirin isə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm
azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluğu düşüncəsi, onlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni, bu, təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına sökənən 5-6 partiya və qurum var.
Marif Çingizoğlu. İstər hakimiyyətdə, istərsə də müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti özlərini sağ mərkəzçi partiyalar sırasına daxil edirlər. Ancaq bu, bir növ şərti xarakteri daşıyır. Hələ bir neçə il əvvəl beynəlxalq təşkilatlardan biri Azərbaycandakı partiyaların funksionerlərinə siyasi yönümlərini müəyyən etmək üçün tez suallar vermişdi. Cavablardan məlum olmuşdu ki, özlərini sağ mərkəzi hesab edən partiyaların bir çox funksionerləri daha çox solçu kimi düşünürlər. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun reportajında da elə Azərbaycanda sağ yönümlü siyasi qüvvələrdən danışılır.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə, ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərastun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərastun Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlardır, mesajlardır və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çoxaltmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meylləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərəstun Orusu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim edir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar edir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu, obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb.
İlqar Rəsul Qarabağ savaşının və müstəqillik mübarizəsinin ilk illərində Azərbaycanda siyasi proseslərin mərkəzində millətçilər dayanırdı. Bu da təbiidir. Ölkədə milli azadlıq hərəkatı öz qızıl dövrünü yaşayırdı. Hətta müstəqillik əldə etdiyindən sonra da bir müddət bəzi hərəkat liderləri millətçiliyə aid kəskin bəyanatlar verməkdən çəkinmirlərdi. 1992-ci ildə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədovun "Mən öz millətimdən olan diktatoru başqa millətdən olan demokratdan üstün tuturam" deməsini də yəqin ki, çoxları unutmayıb. O vaxt belə fikirlərin səslənməsini bəzi müşahidəçilər SSR Komünist Partiyası siyasi bürosunun keçmiş üzvü Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gətirilməsinə hazırlıq kimi dəyərləndirirdilər. Bu, əslində bir qədər keçmiş söhbətdir. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda millətçilik ideologiyasının indiki rolundan danışacaq.
Azadlıq hərəkatı dövründən qalan bu sözlər 20 ilə yaxın ötməsinə baxmayaraq bugün müxalifətin aksiyalarında da bəzən eşidilməkdədir. Yalnız fərq ondadır ki, o zamanlar Sovet sisteminə ideologiyasına etiraz edənlər əsasən bir ideologiya altında birləşirdi – millətçilik. Sonradan isə klassik millətçilər solçulara, islamçılara, bəziləri də sağçı mərkəzçilərə çevrildi. Altı partiyanı birləşdirən Millətçi Birliyin sədri Vüqar Bəyturan isə bilir ki, bu təbii təkamül nəticəsində baş verdi. Millətçi partiya rəhbəri deyir ki, millətçilik ideologiyası əslində bir yaşam tərzidir. Dövlət quruluşuna, iqtisadiyyata, beynəlxalq əlaqələrə yanaşma üsuludur. Ancaq bəzən cəmiyyətdə hakimiyyətlə barışıb milliyyətçi olduğunu deyənlər də tapılır.
Azərbaycanda konkret millətçi olub olmamaq onunla müəyyənləşdir ki, qarşı tərəfdə əməkdaşlıq elədiyin qüvvələr hansı ideologiyaya əsaslanır. Tutaq ki, millətçi bir siyasi qurumun və yaxud siyasının solçu və yaxud da ki, sırf İslam dəyərlərinə əsaslanan bir digər bir qüvvə ilə və yaxud şəxslə əməkdaşlıq etməsi millətçilik ideologiyasının prinsiplərinə uyğun deyil. Müsavat partiyası tarixən milli əsaslara söykənən bir partiya olubdur və bugün Müsavat partiyası tutaq ki, liberal demokratların beynəlxalq ittifaqına daxil olur.
Milliyyətçi partiyalardan hesab olunan Milli Demokrat Partiyasının sədri Tufan Kərimli isə birbaşa olmasa da, millətçilərin bugün tərəfdarlarının azaldığını etiraf eləyir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan isə bildirir ki, millətçilik ideologiyası əksinə sadə xalq arasında artmaqdadır. Çünki tarixən də belə olub ki, müharibədə kənar təzyiqlərlə zorla uduzdurulan millət mövcud durumla heç vaxt barışmayıb. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti millətçilik ideologiyası ilə bağlı başqa fikirdə oldular. Millətçilik ideologiyasına münasibətiniz necədir?
Amma hər kəs özü mənsub olduğu milləti sevməlidir. Millətçiliyi də qabartmaq lazım deyil. Bəs olun.
Millətçilik biraz özünü Türkiyədəki olaylara baxanda bizdə elə gəlir ki, biraz özünü doğrultmaq. İfrat millətçilik sonda bir hansısa bir fəsadla nəticələnir. Ümumi dövlətçilik mən biri bir şey deyirəm.
Əla. Hər bir insan gəlir millətçi olsun. Mən millətçi olmayandan sonra kim başqa millətlər gəlməyə gəlmişdir. Beləcə Avropalaşmaq bizə lazım deyil.
Millətçilik ictimai fikir cərəyanı kimi orta əsrlərin sonlarında yaranıb və ekspertlər hesab edirlər ki, onun dünyada pik dövrü artıq keçib. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, indiyə kimi millətçiliyin demokratiyaya xeyir və ya ziyan gətirdiyi barədə qəti fikir deyilmir.
Hələ sübut eləyə bilən yoxdur ki, millətçilik demokratik quruculuq işinə ziyan gətirib yoxsa xeyir gətirib. Çünki əslində bütün demokratik hərəkatlar Avropada, hətta o cümlədən Azərbaycanda millətçi şüarlar altında keçir. Bununla belə millətçi şüarlar çox vaxt demokratiya aidiyyəti az olan insanlar tərəfindən də demagogiya məqsədləri üçün istifadə olunub, o da var.
Millətçilik ideologiyası Azərbaycanda çox vaxt türkçülüklə eyniləşdirilir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan da deyir ki, bir vaxtlar türkçülüyün təbliğatına etiraz edənlər bugün bunu özlərinin prioriteti elan edib.
Vaxtilə bu ideyanı ortaya gətirdiyimizə görə bizə qarşı mənfi mövqədən çıxış edən qüvvələr bugün tamamilə dövrə, zamana uyğunlaşaraq türk millətçiliyi ideologiyasının prinsiplərindən birini, yəni türk dünyasının bir araya gətirilməsi istiqamətində fəaliyyəti öz fəaliyyətlərinin prioritetlərindən birinə çeviriblər. Yəni bu da onu göstərir ki, 21-ci əsr bir çox tanınmış mütəfəkkirlərin dediyi kimi türk əsli ola bilər.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda siyasi quruluşun ideya əsası yoxdur. Dövlət qorxu, repressiya, bir-iki şəxsə pərəstiş üzərində qurulub. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın ideologiyasının əsasında xalq cümhuriyyətinin miras qoyduğu respublikaçılıq, azadlıq ideyaları durmalıdır.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadığı rollardan bəhs etdik. Əslində, müasir dünya artıq bir ideologiyanın hakim kəsildiyi siyasi quruluşlarla çoxdan üzmüşüb. Baxmayaraq ki, sivil qaydalarla idarə edilən ölkələrdə heç də müxtəlif ideologiya və siyasi baxışlara qadağalar qoyulmur. Biz də müxbir sahədənin bu dəfəki buraxılışını hazırlayarkən elə həmin prinsipə əməl etməyə çalışdıq. Müxbir sahədində bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948